Radio Nõmme raadios.
Tere, esmaspäev taas, kevad täies hoos ja lõunatund Nõmme raadios. Nii nagu Margus Leppa on seda kogu aeg öelnud, nii ütleme täna meie ka, teeme et seda muidugi natuke see väiksema meisterlikkusega loomulikult, aga no ei saa üks tõbi igavene olla, kunagi ta tuleb ikka tagasi ja ütleb ise selle äärmiselt reipal vaimul öeldud lõunatund lõunme raadios või kuidas seda käis, et ei oskagi täpselt järgi teha. Aga täna me veel kord kõiki toetajaid loodame, et teid tuleb natukene juurde ka raadiol, natukene raskem aeg praegu ja lisaks hea soovid ja teile on olemas ka. Need, kes alati kõigele ainult hukku ja hävingut soovivad. Aga meie elame siia maani ja eksisteerime tänu teie toetusele rõõmselt edasi ja loodame seda edaspidigi teha. Nüüd aga tänase programmi juurde ja alustuseks üks võrdemisik kentsakas lugu, sellepärast, et kui näiteks EKRE parteijuhid on alati öelnud, et nad on sellised õige teadmise ja inimlikkuse eest väljas ja loomulikult on näidanud üles oma perekondliku suurepärast religiooni tundmist, siis nüüd jäi küll suu lahti sellepärast, et keegi tuttav saatis mulle üles võtta sellest, kuidas Martin Helme Riigikogu ees esinedes ütles, et on üks religioon maailmas, mis vihkab naisi, see pidi islam olema. Midagi taolist võib kuulda tegelikult esimest korda, sellepärast, et islamis ei vihata naisi. Ja isegi Koraanis ei ole mitte ühtegi momenti, isegi vihjet selle peale, et naistesse tuleks kuidagi halvustavalt suhtuda. Ja vastu pidi, see, kes natukene idamaadega kursis on, see teab, kuidas suhtutakse idamaades emadesse. Ema on seal A ja O ja kõige tähtsam üleüldse, vaatamata sellel, et mitte tead ja ta on sunnitud kandma seal purkat või mingisuguseid muid selliseid nägukatvaid rõivaid erinevates konfessioonides, tähendab maakondades on see natukene erinev, aga täpselt samamoodi võiks ju iriseda ka me, kuidas nüüd neid mulgi naisi sunnitakse keset suve villaseid seelikuid kandma ja kuidas näiteks ka setu naisi sunnitakse neid kohutavalt raskeid hõbesõlgi kandma ja nii edasi ja nii edasi. Eks igal pool on oma traditsioonid, aga see, et islam vihkab naisi, on totaalne nonsens. No, see viis küll noorme nüüd natuke väga paljude silmis allapoole. Just see tõttu, et no ega kui sa oma küünla alles jätad ja teised kõik ära puhud, ega su enda küünal sellepärast siis eledamini põlema ei hakka. Aga ruumis jääb oluliselt pimedamaks küll. Nii et loodame, et äkki Martin Helme õpib ka veel natuke juurde, teeb selgeks, mis asi on budism ja mis asi on islam ja mis asi kas või kristlus oma kõik võimalikes variatsioonides. Ainuüksi siin Eestis on sektante läbi ajaloo olnud kümnete erinevate ringkondade kaupa. Üks ajab teist taga. Muide, selle kohta on ka üks lugu juhtunud, mis väidetavalt on tõsi. Umbes 7-8 aastat tagasi olevat käinud siin Jehova tunnistajate, mitte delegatsioon, aga ekskursioon. Pandi seltskond kokku ja sõidid Itaaliasse. Käidi Milanos ja isegi kontserdil olevat suurepärane olnud. Aga ekskursiooni kavva kuulus ka Sitsiilia külastamine, Palermo. Mindi siis Palermosse ja kohalik siinne tähendab. Jehova tunnistaja oli kohaliku käest küsinud, et kas teil ka siin Jehova tunnistajaid on. Ta on raputanud peaga ja teatanud, et ei ole. Meie oma ole ikka edasi uurinud, aga miks teil Jehova tunnistajaid ei ole? Selle peale mees palju tähenduslikult vaikinud ja teatanud see peale. Teate, meil ei sallita siin üldse mingeid tunnistajaid. No ja oligi jutt lõppenud ja selgitus täiesti ammendav. Nii, aga Oitsalu ütleb meile niimoodi, raha suunamine tuleviku võimetesse on hea otsus Eesti kaitsetööstusele. See lause on mitme tähenduslik õige mitmes mõttes. Veel kord, me siin ei kiida heaks ega laida ühtegi mingisugust väljaütlemist. Me vaatame neid eeskätt just keeleteaduslikult ja tähenduslikust seisukohast. Nüüd raha suunamine. Tuleviku võimetesse. Tuleviku võimed on siis millised? Tuleviku võimed, kas tõstame rohkem mingit pommi või hüppame kaugemale või kõrgemale või sööme, joome rohkem või saame rohkem millestki aru või... No mis need tuleviku võimed siis on? Ja see on hea otsus Eesti kaitsetööstusele. Mitte inimestele, keda on vaja kaitsta või isegi mitte töösturitele, vaid kaitsetööstuse jaoks. Midagi nii anonüümselt annab välja mõelda. Aga samas on lause ju isenesest igati patriootlik, igati kosser, kõlab kuidagi edumeelselt, aga ei tähenda mitte midagi. Mis asjad on, et veel kord tuleviku võimed ja kui on kaitsetööstusele on hea otsus, aga näiteks kuidas on see loodusele? Aga kuidas on inimesele, kuidas on naistele, kuidas meestele, kuidas lastele, kuidas tervetele, kuidas haigetele, kuidas vanematele, kuidas noorematele ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. No ei ole võimalik aru saada, aga kõlab patriootlikult. See kõlab täpselt samamoodi nagu partei on ajastu või mõistus ja südame tunnistus. Kui suures tänasel päeval on need kolm üksteist välistavad terminid. Seal, kus on mõistus, seal ei ole südametunnistust ja kus on partei, seal ei ole kumbagi ja nii edasi ja nii edasi. Aga olgu. Raul Reban ütleb, Orbani Putini meelsus ning vastuseis kõigele euroopalikule, Ukrainale, tüütas kõik ära. Vabandust, kus jaa jäi vahele. Lause kannatas seetõttu. Orbani Putini meelsus ja vastuseis kõigele euroopalikule ja Ukrainale tüütas kõik ära lõpuks ka oma rahva. Esiteks, kes need kõik on, keda see ära on tüüdanud, Orbani Putini meelsus. Mis tähendab Putini meelsus? Siiamaani ei ole mitte keegi defineerinud neid väljend, mis tähendab Kremli meelsus, Putini meelsus, Trumpi meelsus, Ameerika meelsus, Senegali meelsus. See tähendab, milline see meelsus on siis lõppude lõpuks. Ja lõpuks ka oma rahva nüüd kõigele euroopalikule. Mida tähendab kõigele või kõik euroopalik? Kas see euroopalik on midagi sellist, mis on ühine kogu Euroopale? Tuletama meelde, Euroopas räägitakse kõige rohkem mis keelt? Vene keelt, muide. Sellepärast, et enamik Venemast, kus rahvas elab, on nimelt Euroopa osast. No, mis veel euroopalik? Kas euroopalik on siis mingisugune üks uskumus või üks usk või üks religioon või üks raha või üks seisukoht või üks meelsus või mis asi on see euroopalik? Aga loosungina kõlab ju suurepäraselt. Tegelikult on siin peidus üks selline demagoogia põhiprintsiipe, mitte kas põhiprintsiipe või mitte, igal juhul üks väga oluline. Läbi ajaloo on tekkinud meil mingisugused terminid, erinevatel ajastutel erinevad, erinevate poliitiliste kordade ajal ka täpselt samamoodi erinevad. Nüüd on euroopalik. See on midagi, mille kallal noh, ei ole eriti ohutu ilkuda või isegi küsimusi esitada, mis asi see on. See on näiteks nagu kirikus kunagi, noh, keskajal ütleme, et mingil kindlal hetkel tuli püsti seista. Ja kui keegi hakkab ikkagi küsima, et kuulge, oot, mis jama see nüüd on, kui ta juba küsib, et mis jama see on, sellega ta väljendab loomulikult oma suhtumist, aga kui ta lihtsalt küsib ka järjest ja järjest, oot, miks peab selle koha peal püsti tõusma, miks peab siin silmad langetama, aga miks peab nii, miks peab naa, siis teatud küsimuste korduvuse korral, ta läheb ise kas tuleriidale või kägisetakse mingisugusel muul viisil ära, ait tervit, ei ole vaja küsida. Täpselt samamoodi on näiteks mitmesugused terminid läbi ajal, on näiteks holokaust praegu. Ega kui hakkab keegi ikkagi päris pinda käima ja küsima, et kuidas moodi nüüd ikkagi selle holokausti, see ei ole hea toon, ei ole hea küsida kõigele euroopalikule. Täpselt samamoodi nagu praegu on, noh, seoses näiteks droonidega. Ei ole hea toon küsida, kuidas, kelle droon, mis asju. See on kõik õige ja kui sa hakkad küsima täpsustama, et no loogikat siin ju ei ole, no üks kõik, kui ta lendab sul korstnast sisse ja terve kamin lõhki lendab ja mõni inimene veel viga või surma, jumal hoidku sellest, saab, siis on täiesti need kadunud, kui selle on üks kõik, kelle droon või miin ta just parasjagu sodiks tõmbas. Aga no ei ole kombeks küsida. Ja nendele küsijatele täpselt nagu nõukogudele, et oota, mis seal siis, mis seal Ameerika hääles, mis seal siis, mis selle Ameerika häälega siis. Ei ole hea toon uurida, mis on. See on kapitalismi maailma igand ja kõik ja ärge hakake siin üldse seletama. Vaba Euroopa, mis vaba Euroopa, mis on. Selge oli see, et see on haisev ja mädanev kapitalism ja pole sinna vette kedagi vaja teha. Kõige rohkem karjusid seda loomulikult. EKP igasugused tähtsalt võllid, kes järjekordse Tallinna laevaga Soome poole sõitsid ja sealt koormatult kõik võimaliku tavaariga tagasi jõudsid. No, unustamata loomulikult teatamata, et kuivõrd haisev, mädanev ja kole seal kõik on, aga ketsid või särgid, nailon bluusi, mis ma sealt tõin, vaat see on suurepärane, kõik teksab ükstest rääkimata. Aga on selline terminoloogia, mille kohta ei ole sobilik küsida. Ja seda kasutatakse üha enam ja enam kõik võimalikes sõnavõttades, kui hakkad küsima, et oota, mida sa sellega nüüd mõtlesid. Ja poliitikute puhul eriti. Ja kaitstakse, või tähendab, kasutatakse eeskätt just seda, mis kindlustab sulle ohutu tegutsemise. Ehk sa ei ole öelnud mitte midagi taolist, mis paneb sinu, noh, paneb kahtlema sinu seisukohast. Raadiotes, kui te kuulete just kõik, mis jaamas keegi räägib, näiteks Venemaa agressioonist Ukraina vastu, siis igal juhul agressioonisõda, agressorriik, et jumala pärast ei tekiks mingit kahtlust selles, mis seisukohal mina on. Mina muidugi loomulikult mõistan selle hukka, vaat siin mõniga ja läheb lahti. Kõigepealt tuuakse, seatakse ennast ohutusse tsooni, korratakse üle see, et mina olen selline, mina olen täpselt nii nagu praegu vaja on, nagu poliitiline doktriin ette näeb, aga need seal. Ja siis see võimaldab sul isegi midagi võibolla välja öelda, kuna sa oled rõhutanud enne seda, et mina olen niisugune naasugune. Vahepeal on ka kapo juht, inimunud on kapo aastaraamat, nagu ikka. Riigikogu, ja ta ütleb niimoodi, Riigikogu valimistega võib oodata Venemaa mõjutustegevuse olulist kasvu. Nüüd, milles seisneb mõjutustegevus? Kui läheb nii nagu ette on nähtud, et kõik süvariik ja kõik on rahul, valimistulemuste tulemusena said võimule kõik need, keda oligi vaja võimule saada. Siis öeldakse, näete, kui tublid me olime, me hoidsime ära kogu mõjutustegevuse, nii kõva mõjutustegevuse, pehme ja poolpehme, vintske kõva ja poolkõva, igasugused mõjutustegevused, näete, oleme ära hoidnud ja see tähendab seda, et iga maksumaksja sent on kulutatud ära otstarbekalt. Kui nüüd peaks juhtuma mingisugune apsakas, et see e-valimiste süsteem annab mingisuguse kas tõrke või mingisuguse muu niisuguse, mitte soovitud tulemuse või jääb see kuskile sinna kõikuma, siis on alati võimalik öelda, näete, meil jäi võimekusest ja rahast pisut puudu ja see tõttu on valimistulemused sellised nagu on. Eeskätt on siin loomulikult tegemist Putini mõjutustegevusega ja kahjuks on Eestis veel neid inimesi, kes sellele alluvad ja tänu sellele teevad ebaõigeid valikuid. Kas pole suhteliselt loogiline, suhteliselt kindel, mitte millekski kohustab, aga kõike õigustav jutt. Me vaatame järjekordselt, me ei rõhu siin selle peale, et kas kellelgi on õigus või kellelgi ei ole õigus või on osaliselt õigus. Me võtame siin välja öeldud lause ja katsume seda tõlgendada. Nii, Ungarist veel. Ungari valitsus saab uue Orbani. Kuulake nüüd, alustan uuesti. Ungari valitsus saab uue Orbani, kellel pole kukutatud peaministriga, ehk siis Orbaniga, midagi ühist. Tekib uus Orban, millel pole vana Orbaniga mitte midagi ühist. Vaat nüüd selle kohta ei oska mitte midagi öelda. Meil on uus auto, millel ei ole vana autoga midagi ühist. Meil on, tea küll, see siin, noh, uus auto võib-olla küll. Aga meil on uus Ford Mondeo aastast 1990, millel ei ole vana Ford Mondeo aastast 1990, mitte mingisugust pistmist. Kuidas teile see kõlab? Aga see lause on praegu täpselt samasugune. Nii, kirjutatud on ka veel niimoodi. Huvitav, et Päevaleht ja Delfi, nad on, kui te neid pealkirju natukene lähemalt loete neid seisukohti endale selgeks teete, siis tundub täpselt nagu süvariigist võetud, täpselt niimoodi. Esindatakse täpselt seisukohta, nagu oleks konks kellelgi ülahuules ja tehakse täpselt seda, mida kuskilt ette antakse, sellepärast, et oleks see kuidagi moodi ka järjepidev. Ei ole, see muutub vastavalt sellele, kuidas poliitiline olukord maailmas muutub, vastavalt sellele muutuvad ka need seisukohad. Aga päris põnev, selles mõttes jällegi me räägime keeleliselt väljendatud mõttetegevusest. Nii, ja öeldakse niimoodi. Ungari lubab suhted Venemaaga läbi lõigata. Kellest saab Eesti poliitikute hinnangul Euroopa Liidu uus Orban? Euroopa Liidu uus Orban. Orban võeti just maha. No mõeldakse ilmselt seda, kes hakkab Venemaaga läbi rääkima. Samal ajal on see lause täiesti vale. Vale ja eksitatakse lugejad. Täpselt niimoodi ütles uus ehk peatne, kes peatselt saab Ungari peaminister, Peter Madjar, et ta asub loomulikult ümber vaatama Ungari poolt takistatud Euroopa abi Ukrainale ja siis ta vaatab ümber ka seal veel mingisugused asjad. Temast saab Euroopa Liidu tubli liitlane ja nii edasi. Aga ütles ka, et valimised ei muuda geograafiat ja ilmselt tuleb kütuse suhtes Venemaaga endiselt läbi rääkida ja ta on vajadusel nõus Putiniga läbi rääkima. Nii et suhted läbi Venemaaga läbi lõigata ei. See on lihtsalt kõige otsesem vale. Aga võib-olla ei oska keegi tõlkida või saab lihtsalt asjadest valesti aru. Või mõtles selle ise hoopiski välja. Või pani AI äkki sellest kirjutama. Aga noh, puhast valet ei ole ka ilus välja pakkuda. Jürgen Ligi ütleb, riik ei peaks hindu maksulangetustega kunstlikult alla suruma. See teeb sageli karu teene. Ja siis veel, kuidas kontrollida, kuidas ei tohi kontrollida hindu. See tähendab, et Eesti Vabariigi rahandusminister ütleb meile, et kontrollida hindu ei saagi ega ei tohigi riiklikud mehanismid. Vot see on nüüd küll väga huvitav. Ja riik ei peaks hindu maksulangetustega kunstlikult alla suruma. Peaks hoopiski tõstma või? Tähendab, kes me oleme siiamaani aru saanud, et Eesti Vabariigi valitsus omab siiski mingisuguseid hoobasid, mille abil kujundatakse Eestis ühe või teistsugune mingisugune ettevõtluskeskkond, kaubanduskeskkond ja üldse elukeskkond suuresti. Meil on loomulikult parlament, kes on seadusandlik, et kujundatakse need seadused, aga valitsus oma määruste ja kõik võimalike muude aktidega, haldusaktidega, kujundab seda kliimat, milles me kõik toimetama peame. Jürgen Ligi ütleb, et ei ole vaja. Jürgen Ligi sellisel juhul ka ei ole ju vaja, kui riik mitte mingisugust mõju hindadele avaldada ei tohi ega peagi. Aga milleks meile Jürgen Ligi, kui keegi ütleks? No aga olgu, võib-olla öeldakse, et on vaja. Ülikoolides ei õpetata piisavalt muukeelsete laste õpetamist. No see pealkiri valmistas niisuguse, seal oli tehtud intervju, üldiselt mul oli eelarvamus kohe selle kohta olemas, mis ei pidanud paika, ma rääksin selle isiku endaga, kellega oli intervju tehtud. Ja nüüd see intervjuust, mis oli trükitud kujul. Väga palju on tulnud kooli nii-öelda karjääripöörajaid, kellel puudub pedagoogiline haridus või kui neil isegi on pedagoogiline haridus olemas, siis puudub neil lõimitud aine ja keele keeleõppe metoodika teadmine. Lõimitud aine ja keeleõppe on toiminud juba umbes 200 aastat. Siin midagi uut sisulist ei ole. Nüüd pedagoogiline haridus. Ka pedagoogilist haridust, kui sellist ei ole olemas, on pedagoogiline ettevalmistus. Lõimitud aine ja keeleõppe, lakõppe, on universaalne keeleõppe meetod, mille käigus õpitakse eelti keelt ja ainet koos. Ei ole võimalik õpetada mingisugust või õppida ainet, kui sul keelt all ei ole. Lihtsalt ei ole võimalik. Mingisugusest tasemest, jah, on see võimalik, nii nagu oli Nõukogude ajal lõpetati näiteks süvendatud õppega inglise keele. Koolis näiteks Tallinna 7. keskkool, praegune inglise kolledž, õpetati sealgi juba 5. klassist näiteks geograafiat inglise keeles, aga see oli võimalik tänu sellele, et inglise keele põhi oli juba all. Nüüd see on üks vorme keelekümblusest, millega Eestis on tegeldud süsteemselt 2000. aastast. Keelekümblus. Keelekümblus on teatavasti üks vorm, mille tõi siia Kanadast saabunud üks, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, üks tegelane, kes ütles, et see on üks universaalne asi ja sellega on tegeldud juba 26 aastat. Aga nagu näete, kuskile jõutud ei ole ja üks põhjustest on siin see, et lihtsalt on ära unustatud tõsiasi, et keelekümblus saab toimuda edukalt sama keelegruppi raames. Ehk siis ukrainlane vene keeles, vene keelne ukraina keelses keskkonnas, soome keelne eesti keele keskkonnas ja nii edasi. See on täiesti võimalik. Muu kahjuks ei kulge. Ma helistasin, nagu ma ütlesin sellele autorile, tuli välja, et ta ei ole sõnasõnalt mitte midagi taolist öelnud. See tähendab, kirja on pandud vastavalt sellele, kuidas intervjueerija on sellest aru saanud ja milline on tema enda arusaamine kogu asjast. Ja tähtis ongi siin see, mitte see, mida intervjueeritav tegelikult rääkis. Ja intervjueeritavaga suheldes oli otse kohe selge, et intervjueeritav sai sellest suurepäraselt aru. Ma ütlesin, et kas te ei taha öelda sellele intervjueerijale või väljaandele küsimus ERR-is, et teda on valesti tõlgendatud. Ohkas ja ütles, et pole mingit mõtet. Ega võibolla tõesti, ei ole ka. Nii siis, vandeadvokaat ütleb, Gregori Palm ütleb meile niimoodi, ühiskonnal on turvalisem, kui me lapstapjate nime teada ei saagi. Tähendab, lapstapja on, tema nime ei ole vaja välja öelda, et keegi hiljem ei teaks. Aga võibolla võiks olla siit natuke edasi arendada seda mõtet. Võibolla peaks olema meil ka valitsus ja näiteks mitte ka, miks mitte ka Riigikogu, kelle nimesid me ei teagi. See on salajane. On piisab sellest, kui me teame, et meil on valitsus, piisab sellest, kui me teame, et meil on Riigikogu ja selle jaoks, et neil oleks turvalisem toimetada, et neid ei pommitataks mingisuguste libakirjadega või mingite libakontodega või et kellelgi oleks võimalik kasutada riigikogulase püha mingit sotsiaalmeediakontot või veel tont teab tegelda mingite väljapressimistega, ongi edaspidi nii riigikogu kui ka valitsus kõigi oma nõunike ja muude tegelastega lihtsalt salajane. Avalikud on ainult kodanikud, kes nende ridadesse ei kuulu. Äkki tasub arutamist. Nikolai Dektjarenko keegi. Nüüd on välja leidutatud. Muide, see panete tähele, et kui on vaja sõimata kedagi venelast, siis leitakse selle jaoks ilmtingimata mingisugune venelane. See kõlab autentsemalt kuidagi moodi. Kuskilt Siberist on toodud, Tomskist toodi kõigepealt mingi Kuzitskin kohale. Siia maani eesti keelt ei oska, aga nautis Siberis kultuurimaja juhina või rahvamaja juhina kõiki neid nomenklatuurile sätestatud õigusi ja hüvesid, aga siis kohaliku meediaandmetel hakkas seal vargustega tegelema ja jõudiski midagi ära virutada, aga siin leidis, et siinne pelgupaik on väga hea ja siin öeldi ka, et kui sa oled nõus kaasmaalasi, kaasrahvuslasi sõimama aega, et siis tule istu siin. Sellega ta tegelebki. Ja nüüd on Dektjarenko välja ilmunud, kes sõimab Mihail Kõlvartit. Mihhail Kõlvart seab ohtu Ida-Virumaa töökohad. Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti tekitatud lärm kaevandusõiguste ümber on infomüra. Tema väited ei vasta lihtsalt tõele. Perekond Kõlvartid on teinud Eesti Energia äriotsusest poliitratsu, ütleb Nikolai Dektarjenko. Juba on pandud mängu perekond Kõlvartid, perekond. See perekond siia puutub. Aga Ida-Viirumaa töökohad on nüüd Kõlvart ohtu seadnud. Kes alles hiljaaegu, vastavalt isegi meie massmeedia teadaannetele, vallandas 100 Ida-Virumaa kaevurit. Kas see ei olnud, mis see Kõlvartid siia puutuvad? Mitte kuidagi moodi. Aga see Dektarjenko, see kuulub, kui see on parempoolsed. Ja nüüd on siis ühinenud kuidagi moodi ja hakanud sehkendama. Ilmselt on mingi koht soolas. A Dektarjenko alles hiljaaegu viibis aastaid. Väidetavalt tegi doktoritööd, kus kohapeal siin samas naabruses Peterburis. Ja võib ainult Jumal taevas teab, mis akadeemias ta seda tööd tegi ja mis laadi see töö oli. Igal juhul Kolja Dektarjenko ei tea, mis kes see selline on, aga poliitratsu ette on ta ise antud juhul pandud. Võibolla jääb sinna kapja talle ka, ei tea, aga igal juhul kuskilt on selline jällegi üles leitud. Enam kui kahtlane. Erik-Niiles Kross ütleb meile, Narva Rahva Vabariigi infooperatsioon oli suunatud eestlastele ja liitlastele. Infooperatsioonist kõigepealt, Narva Rahva Vabariik. Kõigepealt teatati, et kuskil Venemaal mingisuguses väikeses grupis on midagi kuskil räägitud Narva Rahva Vabariigist. Mitte keegi ei oleks sellest nii-öelda infooperatsioonist mitte midagi teadnud, kui meie oma meedia, kõik võimalikud kanalid ja meie kõik võimalikud ametisikud, seal hulgas ka see nimetatud Kross, ei oleks seda teemat üles võtnud ja hakanud selle ümber lokku lööma. Mitte keegi poleks sellest teadnud ka. Ja nüüd niivõrd, kuivõrd sellest kogu aeg räägitakse, jääb mulje, äkki on Kross selle ise tekitanud. Miks mitte? Või keegi teine? Löönud kuskil mingisuguse sellise asja üles. Näiteks Margus Lepa istub haigena praegu kodus ja kirjutab kuskil, võibolla peaks äkki looma kuskil Kiviõli rahvavabariigi. Järgmisel korral pühapäeval tulen siia teie ette, et kuulge, siin keegi kirjutab, et tahetakse juba Kiviõli rahvavabariiki luua. Keegi kuuleb, ahaa, mis Kiviõli rahvavabariik see niisugune on. Juba Nõmme raadio propageerib Kiviõli rahvavabariiki. Enam pole juba üldse oluline see, et kas on keegi kuskil midagi üldse kirjutanud või kas Kiviõli linnavalitsus midagi oma suurtest plaanidest on kuulnud või mitte. Ja läheb ja läheb ja läheb ja lõppude lõpuks on juba mingi juhtkiri. Ja siis on peaminister stuudios, kus raadios või televisioonis, kes ütleb, võt sellised asjad nagu Kiviõli rahvavabariigid ja läheb ja läheb ja läheb. Ja nii sageldi need asjad käivadki. Aga no olgu pealegi. Me ei tea, kas oli nii või naa. Ja me võtame jälle sellest keelelisest väljandusest kinni. Läänemets ütleb. Siis sotside pealikust. Reformierakond taandub suurte sammudega euroopalikest väärtustest. Meil oli sellest euroopalikest väärtustest juba korra juttu. Mis on siis nüüd see, millest reformierakond taandub? Ja kui meil on valitsuses praegu reformierakond, mis taandub euroopalikest väärtustest, siis on meil järelikult vahepeal mingisugune riigipööramine toime pandud. Kui ma õigesti aru saan, sellepärast, et meil on mingisugustel salapärastel, mitte kellegi poolt välja öeldud väärtustel on see asi ju püsti pandud. Ja kui praegu reformierakond sellest suuresti taandub, siis jääbki niimoodi, et meil on valitsuses üks erakond ja see on, mis see on see? Eesti 200, mille toetus on 1,2%. See on vist siis ainuke, mis on truuks jäänud ja oppositsioonis osa olev Läänemets vist. No tuleb välja, et see ka siis või ei ole. No võta sa kinni. Igal juhul päris lustlik. Nüüd meedia kallutatusest on meil natukene juttu olnud ja tundub, et Postimees vist on ainukene lehemoodi leht, ükskõik, kas te olete sellega nõus või mitte, vähemalt seal on avaldatud erinevaid seisukohti, niivõrd kuivõrd, aga siiski on. Seal on mingisugused ülevaated, seal on ka erinevaid kõik võimalike arvamusi, seal on arvamusi, millega saab nõustuda ja millega ei pruugi nõustuda. Seal siiski tuuakse ära maailma üldisemad suundumused ja noh, tähendab siiski lehemoodi leht. Võib rohkem meeldida või vähem meeldida, aga täpselt nii nagu EKRE väljaanded, nemad vähemalt ütlevad, et nemad esindavad oma partei vaadet ja sellega on asi klaar, aga nüüd Päevalehe Delfi puhul on mida aeg edasi seda rohkem selge see, kelle seisukoht maksab või milline suund on võetud. Tähendab, noh, mingist kallutamatusest või objektiivsusest on asi väga kaugel, aga selle kaudu ilmselt saab ka aru, kuidas mõtleb tegelik korraldustiim siin Eesti Vabariigis. Juhtkiri, Delfist kõik. Tõnis Möldri saadiku puutumatus oleks võinud ära võtta. See tähendab, et oleks pidanud ära võtma. Mitte see, et otsustas, Riigikogu otsustas nii või et Riigikogu oma on otsustas sõltumatu või midagi tarvast. Ei, oleks tulnud ära võtta. Selge, oleks tulnud kohtu alla anda. Mis pärast oleks keegi teine olnud? Võibolla ei oleks nii olnud, nii väga vaja. Aga Möldri puhul oleks... Me siin ei räägin, kas oleks Mölder on õige poiss või mitte, aga lihtsalt kallutatusest. Teine, Iraanis lüüa saanud Trump peab ennast võitjaks. Nüüd, siin on juba väide, Trump on Iraanis lüüa saanud. Ei nagu oleks või ei oleks või nagu midagi saavutas või midagi ei saavutanud. Siin on väide, Iraanis on Trump lüüa saanud. See on siis, kogu see Trumpi vastasus lööb siit muidugi välja, keegi teine on õigem, aga noh, siit järeldage ka kelle teenistuses see samane Delfi on. See on suurimaid takistusi rahuteel. Suurim takistus rahuteel on see, et Trump peab ennast võitjaks. Vaata, siin on juba loogika puudus. Võibolla on see mingisugusest võõrkeelsest juhtnöörist otse tõlgitud, kuidas peaks kajastama või kuidas pealkirju peaks koostama, aga nii ta on. Tähendab, suurim takistus rahu teel on see, et Trump peab ennast võitjaks. Aga nii on kirjutatud juhtkiri. Juhtkiri teine ütleb, jah, Euroopa NATO-le. See on otseses seoses eelmisega. Trump on lüüa saanud, Trump enam tähtis ei ole, Trumpi kogu võit on üldse nii ja nii. Jah, Euroopa NATO-le. Euroopa NATO on mis asi? Mida tähendab NATO? North Atlantic Treaty Organization, ehk siis Põhja-Atlandi lepingu organisatsioon, mis puutub Euroopa Põhja-Atlandisse. Mitte kuidagi. Ja kui keegi seal... Selles mõttes on Trumpil jumal õigus, kui ta ütleb, et ta on triljonitega rahastanud, ükskõik, kas see meile meeldib või mitte, on siiski varustanud triljonitega Euroopa riikide kaitsevõimet, mitte ei ole see olnud vastupidi. Aga no, nüüd võibolla hakkab vastupidi minema, ei tea ja me ei taha ka siin kohal mitte midagi ennustada, vaatame, aga hiljem pealkirju või kuidas seda protsessi kirjeldatakse ja räägime siis. Nii, Vene meedia päevik. Kõik kihab, kohe ootab Eestit Venemaa kallale tung. Tean, kuidas neid jutte tekitatakse. Aga just niimoodi tekitataksegi. Et keegi ütleb, kohe ootab Eestit Venemaa kallale tung. Väidetakse meile kogu aeg vastupidist. Ei ole jõudu, ei ole võimet, ei ole tahtmist ja nii edasi, nii edasi. Aga nüüd on kohe ootab. See on see samane sõja atmosfääri köetakse jällegi üles, aga peasid sõda ei tule. Noh, kuna meil on teada, et sõda viiakse üle otse kohe vaenlase territooriumile, siis ei ole meil ju midagi karta. Või oleme millestki valesti võibolla aru saanud. Nii, arvamus Delfi ütleb niimoodi. Päästja abi jääb hiljaks, bürokraatia ei luba politsei ja päästedroonidel kiiresti õhku tõusta. Nii siis abi jääb hiljaks. Kõigepealt teile antakse teada, et abi jääb hiljaks. Bürokraatia ei luba politsei ja pääste droonidel kiiresti õhku tõusta. See tähendab, politseil peab olema õigus ja võimalus droonid vajadused otse kohe õhku lasta. Praegu on mingisugune bürokraatia, seda ei luba. See tähendab, et kuna bürokraatia on ees, siis jääb abi jääb hiljaks. Mitte totaalne jälgimine, juba mis praegu siiamaani on toimetatud, täiesti ebaseaduslikult, seda on ametlikult öeldud, et see on ebaseaduslikult siiamaani toimetatud. Ja ka seal teel oli ees ei mitte miski muu kui bürokraatia, mingisugune salapärane bürokraatia, mis ei lubanud millegi pärast põhiseadusest mööda minna. See on nüüd praegu tsitaat raadiost kuuldune. Päris kummaline näeb see välja. Aga siit loeme välja selgelt selle. Politsei tahaks juurde õigust, saatab droon välja siis, kui täpselt, kui nemad oma starust seda vajalikuks peavad. Teinekord loomulikult võib loongi seda vaja, aga bürokraatia on ees. Igasugune seadusandlik akt on praegu tundub bürokraatia ja tegutseda tahaks ju päris oma tahtsid. Tuleb tunne, saadan õhku, ei tule tunne. Ja pärast ütlen igal juhul, see on ohu, see oli ohu likvideerimiseks. Kui öeldakse, milles see oht seisnis, meile saabus signaal, et oht on olemas. Kõik. Asja huvidest me rohkem kommenteerida ei saa. See, kas oht tegelikult oli ja kas keegi üldse tegelikult mingist ohust teada andis, see on hoopis kolmas asi. Nii, aga loob vaatame edasi. Mari-Liis Rüütsalu räägib sellest, kuidas Orbani Ungari ajakirjanduse lämmatas ja mis nüüd sellest saab. Nüüd mitmel pool on juttu olnud, et kuskil on midagi lämmatatud, siis vaadake kaks. Ungaris on suhteliselt vaba ajakirjandus olnud siia maani. Sellest on rääkinud ungarlased ise ja mitte kuskil ei ole juttu sellest, et kuskil on midagi maha surutud. Teispidi Ukrainas, kus on aastaid juba, ja Zelenski on riigi president on tunnistanud, et demokraatia oleme pannud praegu pausile, kus on keelatud kõik opositsiooni väljaanded, kõik opositsioonilised tele, raadio ja kõik muud kanalid, ka opositsioonilised parteid muide on keelatud. Siis seal on demokraatia, seal ei ole midagi maha surutud, küll aga on see Ukrainas niimoodi. Et ka seisukoht on selgelt võetud. Ja või teine, Õhtuleht annab meile teada otseblogi. Moskva päritolu tulistaja ründas Kiievis supermarketid, 6 inimest sai surma. Mis me pealkirjast välja loeme? Moskva päritolu tulistaja. Mis inimene on sündinud Moskva? Ma lugesin seda Ukraina enda välja, strana UA, see iga üks võib sellest tutvuda. See on küll ukraina keelne, aga noh, täiesti võimalik lugeda. Seal on kirjutatud, et isik sündis Moskvas. Elas hiljem kogu aeg Ukrainas, tegemist oli Ukraina kodanikuga, tegemist oli alates 2014. aastast sõjast osavõtnuga, tal oli augraad ja nii edasi, nii edasi. Ta oli Ukraina endine sõjaväelane, kuni viimise hetkeni. Noh, võibolla oli tal posttraumaatiline stress, ei tea selle koha pealt, aga otse kohe oli vaja seostada tulistaja Moskvaga. Mis jääb inimesele meelde? See oli jälle Moskva päritu, selge, Moskva värk, Moskva, selge. No, aga nii antaksegi. Värvikus, värving ja antakse suhtumine sellesse juurde. Aga võiks ju objektiivselt ka teine kord öelda, et üks või teine. Noh, Ühendriikides toimib neid kõik võimalike tulistamise kogu aeg. Imed, neid ei ole hakatud veel seostama, kas siis Valgevene või Senegaliga näiteks. Mõlemad täiesti suvaliselt võetud. Nii, on riigikogus töötab uus väga kena muide, noor nõunikanda, ma tahtsin öelda konsultant, ei nõunik. Ja ta kirjutab niimoodi. Hiljutised sündmused Eesti õhuruumis ilmestavad seda. Desiree sõnul väga hästi ja ta ütleb. Kuigi tegemist ei olnud otsese rünnakuga Eesti vastu, vaid sõja ülekandumisega, sõda kandus lihtsalt siia üle. keegi ei ole Eestit rünnanud ega mitte midagi. Kui siin midagi lõhkeb, siis on see lihtsalt sõja ülekandumine. Olukorraga, kus Ukraina vastu suunatud droonirünnakute mõju ulatus ka meie territooriumile. Droonirünnakute, ei, võtame uuesti. Ukraina vastu suunatud droonirünnakute mõju. Näetab, need droonirünnakud olid siis Ukraina vastu suunatud. Me oleme siiamaani aru saanud, droonirünnakud rünnati Ust-Luga naftatöötlemissadamat või naftalaadimissadamat ja neid objekte, mis olid seotud naftatranspordi ja töötlemisega ja need olid Ukraina droonid, siis nüüd tuleb välja, et ta on aru saanud, et need olid hoopiski suunatud Ukraina vastu. Aga plahvatsid seal sadamas kuskil. Sellistes olukordades ei ole ainult see oluline, mida teeb riik või kaitsevägi. Väga oluline on ka see, kuidas käituvad inimesed. See tähendab, ei kaitsevägi ega riik ei koosne inimestest, eraldi on kaitsevägi, siis on riik ja siis on inimesed. Kellest koosneb Eesti kaitsevägi, tahaks teada. Seal ei ole ainult mingi tank või mingi püss seisanurkas püsti või mingi blindaas kuskilt kaitsepiluga või meresõlju mingi miinikene või veel midagi. Olen aru saanud, et ka need on luust ja lihast inimesed, kes on valinud endale õilsa elukutse ja on patriootidena läinud, reeglina patriootidena läinud siis kaitseväkke Eesti kaitsele. Aga tuleb välja, et nad ei olegi inimesed. Vähemalt nii ütleb meile riigikogu nõunik. See on täpselt sama nagu seened ja puravikud. Autod ja Mercedesed, või kuidagi niimoodi. See on klassifikatsiooniga asjad päris sassis. Teeks selgeks, läheks alles siis nõu andma, kui on mida anda. Tööandjate hinnangul on Iraani sõja tõttu majandus liikumas kriisi. Iraani sõja tõttu on asi liikumas kriisi, aga mida lugesin, et me peame seda sõda igati toetama. Tähendab, toetame midagi sellist, mis viib meid kriisi. Siin tundub, et puudub loogika, aga kui niimoodi öeldakse, ju siis need inimesed, kes seda niimoodi ütlevad, saavad ka sellest niimoodi aru. Aga siis on väga raske edaspidi oodata mingisugust paranemist, sellepärast, et tavaliselt olukorra paranemine või parandamine algab sellest pihta. Kõigepealt teeme selgeks, miks on olukord just selline, millised on selle olukorra väljakujunemise põhjused, ja siis hakkame neid põhjusi, kas likvideerima, nende mõju vähendama või kui ei ole võimalik, siis mingisuguste kaitsemehanismide loomisega. Aga lihtsalt, et aga võibolla on see lihtsalt moodne käsitlus. Vabandust. Nüüd on uus kapo aastaraamatust võib lugeda ka seda, et Hiina on viinud propaganda reisile Harju Elu ja MK Estonia ajakirjaniku. Kapo kirjutas oma aastaraamatus, et Hiina saatkond Eestis on negatiivse kuvandi murdmiseks tõhustanud kultuuripropagandat. Kas see kujund on negatiivne? Tahaks nüüd küll küsida, et Hiina kohta enamuselt, ma kujutan, et endalgi on ettekujutus Hiinast natukene rohkem võibolla kui päris tavaliselt, sellepärast, et on lihtsalt kokkupuude. Hiina on teinud läbi meeletud teadus- ja tööstusrevolutsiooni ühiskond on väga-väga palju muutunud. Ja me võime muidugi öelda, et, jah, et seal on ka jälgimisseadmed ja seal on sotsiaalse kontrolli kõik võimalikud seadmed ja inimesed saavad plusspunkte hea käitumise eest ja miinuspunkte halva käitumise eest. Nii näiteks muide on ka, kui sa oled hästi käitunud ja sul on plusspunkt hästi palju, siis sa saad broneerida hotelli ilma ettemaksuta ja sealt igasugused muidki asju veel. Aga see on hiinlaste sise asi. Aga kes on öelnud, et hiinlastel kujund on valdavalt negatiivne? Ja kelle jaoks ta on negatiivne? Vähemalt kapo aastaraamatus on niimoodi väidetud. Ju siis on ka põhjust. Hiina saatkond Eestis on negatiivse kujundi murdmiseks, nagu juba öeldud, tõhustanud kultuuripropagandat. Feng Shui'd on siin reklaamitud ja sellest on räägitud juba aasta kümneid. Kõik võimaliku nõelravi on ju siin harrastatud ka ja kas siis tõesti on sellest nüüd süüdi Hiina kultuuriministeeriumi või Hiina eriteenistused, Või on äkki tegemist siin 5000 aastase Hiina riigi ja nende traditsioonidega, mis võibolla noh, püsivad maailmas, on püsinud rohkem kui ükski teine riik üleüldse maailmas kestnud on. Aga noh, olgu pealegi. Sama trendi on näha ka mujal Euroopa Liidus. Hiina kommunistlik partei usub kapo väitel, et propaganda on tõhusam, kui sellest räägivad Eesti inimesed. No võt see samane Tektjarenko ja Kuzitskin ja kõik see seltskond. See kuulub sinna samasse valdkonda. Loomulikult on see usutavam, kui venelasi sõimab venelane, näiteks. Võibolla selle jaoks need Tektjarenkod seal parteis hoitaksegi. Nüüd aga räägime natukene paari sõnaga. Eesti Vabariigi kõrgemate ametkondade tööjõupoliitikast, ehk nendest valikutest, mis tehakse. Praegu võib iga üks kandideerida. Konkurss on avatud ja praegu äkki keegi kuuleb siin sellest esmakordselt. Siis tõtake, pange nimekirja, aga enne kuulake, millega tegemist on. Majanduskommunikatsiooni ministeriumis on konkurss täiesti tehtavale tööle. Töö ja võrdsuse asekantsleri ametikohale. Töö ja võrdsus, tähendab, kõik peavad olema võrdsed, ma ei tea, mis moodi see kõik on võrdsed välja näevad. Kõik no, ei saa võrdsed olla, ühed on pikemad ja teised on peenemad ja teised on paksemad ja ühed on lühemad ja ühed on mõne arust ilusamad ja teise arust koledamad ja ühed on naised ja teised on mehed, ühed on tugevamad ja teised on teravama mõistusega ja teised, noh, kuidagi niimoodi, aga juu siis peab olema võrdne kõik, kui on isasi on võrdõiguslikkus, et kõigil õigused võrdsed on. Vot see on juba hoopis teine asi. Aga võrdsus ja tööametikoht. Nii, ja mida see siis eeldab? Sellest me ei tea keegi mitte midagi, aga olegi oluline. Aga ilmselt isegi mõtlesin, et aga võibolla nalja pärast kirjutaks, on ennegi kirjutatud. Ja need vastused, mis tulevad, kui tulevad, on enam kui naljakad. Aga millegi pärast on selle kantsleri koha peal ette nähtud juurdepääsu olemasolu või loa olemasolu juurdepääsule riigi saladusele. Tähendab, võrdsus eeldab riigi saladust. Võrdsed, võrdsemad ja kõige võrdsemad või siis töö või mitte töö või kuidas moodi. Ja siis on vajalik kirjutada ka essee, kuidas kõik konkureerimiseks. Ja võtas, tuleb ausalt tunnistada, et sellega ma hakkama ei saaks. Teema on selline. Mida teen mina töö- ja võrdsuspoliitika asekantslerina ära noorte töötuse vähendamiseks ja poiste haridusest välja kukkumise ennetamiseks? Poiste haridusest välja kukkumiseks. Kuidas kukub poiss välja hariduseks? Kas suurema kolksuga ja kõrgemalt kui tüdruk või tüdrukud ei kukugi? Kukuvad ainult poisid välja haridusest. Kus ta siis välja kukub, kui ta haridusest? Kui inimene on haridusest välja kukkunud, kas siis hariduses on mingi auk või see haridus on nagu tsepelin, kus on auk ja sealt kukuvad siis välja poisid? Või mis kujul? Nüüd keegi tahaks, et keegi kirjutaks või see kandideerija kirjutaks sel teemal ja kuidas ma ennetaksin seda väljakukkumist töö- ja võrdsuspoliitika asekantslerina. Ma olen aru saanud siia maani, et põhiliselt tegeleb seda hariduslike erivajaduste ja muude vajadustega haridusministeerium. Aga nüüd tuleb välja, et sellega tegeleb ka töö- ja võrdsuspoliitika asekantsler vähemalt tulevane või vähemalt eeldatakse, et ta sellega tegeleb. Aga kuna on ilmselt juba keegi selle valmis kirjutanud ja keegi isik, kes ja see isik, kes on selle valmis kirjutanud nõutaval tasemel, omab ka riigisaladuse luba, siis on kandidatuur juba kinnitatud, sest neid, kes selle kirjandiga valmis saaksid, ja sellele suudaksid ka mingi ratsionaalse sisu anda. Ma kujutan ette, et neid isikuid Eestis eriti ei ole. Võib ka ei ole neid Lätimaal näiteks, sellepärast, et see peab olema kõvasti õppinud isik. Ma võtsin kaasa, muide, ühe raamatu. Vaatame, kas... Jah, minuti. Kunagi Toomas Karjahärm ja Väino Sirk on saanud muide maha suurepärase teosega. See on Eesti haritluskonna kujunemine ja idee 1850 kuni 1917. Ja juba siis, 19. sajandi keskel, on peatükis kooliõpetajate konverentsid. Öeldud niimoodi. Liivima rahva kooliõpetajate 27. konverentsil, juba 27. konverentsil Valgas 2. ja 3. juulil 1875 vana kalendri järgi arutati muuhulgas kihelkonna kooliõpetajate töökoormuse küsimust. Leiti, et õpetajal ei ole kooli vaheaega, sest ta on esiteks koolmeister, teiseks köster, kolmandaks orelimängija, neljandaks kantor, kantor on eeslaulja, ja viiendaks põllumees ka veel takka pihta. Temalt oodatakse ka koorilaulu arendamist. Õpetaja on ülearu tööga koormatud, kuid ühtki neist ülesannetest ei saavad temalt ka ära võtta. Asuti seisukohale, et kihelkonna õpetajale tuleb abilised palgata ja koolmeistrid ei tohi ühtaegu olla valla kirjutajateks lisaks veel kõigele. Ja praegu orisetakse, ei jõua sinna, ei jõua tänna, ei jõua kolmandale poole ja muide siis tol ajal osati vabalt noodikirja, solfetsot, põllukultuurid eristati, mitte ainult eristatud, osati neid ka külvata, väetada, lõigata, nendest kakku valmistada ja nii edasi ja nii edasi. Ja muide, tuhande piires arvutati vabalt peast. Praegu küsige kelle käest, palju on 2 plus 2 kord 2, saate vastuseks tingimata 8. Tegelikult on 6, kõigepealt korrutame 2 korda 2 ja siis liidame 2. Õige vastus on 6. Seda teati 1850. Praegu oleme jõudnud staadiumile, kus meil on Kristina Allas, meil on Eesti 200, 300 ja ma ei tea, varsti ka 1000, aga see teadmine on kuskile ära kadunud. Sellega tänaseks lõpetame, me kohtume teiega peatselt ja lugu on selles, et täna me veel kord kõiki toetajaid, loodame, et teilt tuleb edasi. Saatke meile oma reaktsioone, mis meeldis, mis ei meeldinud, millega nõus, millega ei saa kuidagi moodi nõus olla. Riielge, kui vaja on. Ja meie püha sõda loomulikult läheb ikka edasi.
Oleme vabad meistrid, meistrid oval käel. Kõitsa valmis visatud viuhti festivääl. Olgu see, mis tahes töö risti ette lööb. Vend, vend, peale rõhu ära sa koputa. Haltuura, haltuura, meistrid omal käel. Haltuura, haltuura, meie ikka meel. Kõrv kikkis kuulame, haltuura ja haltuura. Vend, vend, peale rõhu ära sa kokkuta. Kaks vana võõvat, kaks vaba meistrimest, kes läbi käinud mitmest tulest vees. Kaks vana võõvat, kaks vanner selli, ei juhtu pintslitööd, siis parandame kelli. Kaks vana võõvat, kaks vaba meistrimest, kes läbi käinud mitmest tulest vees. Eks vahest priske otsa, kas saatus sokuta, vendrulast kinni krahma ja ära saad poputa. Kaks vana võõvat, kaks vaba meistrimest, kes läbi käinud mitmest tulest vees.